Acum 3 săptămâni publicam recenzia la Mate 50 Pro și spuneam atunci că s-ar putea să fie cea mai bună cameră foto cu telefon din lume. Doar că nu era așa. Aoleu, cum vine asta? Păi e laie sau bălaie? Hai să limpezim problema. În clipul cu pricina îl comparam cu iPhone 14 Pro Max-ul meu și concluzia mea a fost la acel moment că nu e. Și mai precizam că la momentul testului, pe care n-aveam cum să nu-l fac, că adică telefonul fusese lansat oficial, versiunea de software nu era finală și că urmau să mai vină niște update-uri de soft. Îți dai seama ce mai freamă-ți și ce mai zbucium în comentarii? Că bă, șterge pe jos cu iPhone-ul tău, l-ai testat fără să fie versiunea finală de software și implicit l-ai dezavantajat ca așa și pe dincolo. Dar stați așa măi băieți, odată ce l-ai lansat, cine nu e gata l-am luat cu lopata? Păi ce, i-am pus eu să-l lanseze cu o versiune de software care nu era definitivă? Din moment ce modelul ăsta fusese anunțat oficial, și repet, oficial, nici măcar nu se poate spune că softul nu era final. Din moment ce așa urma să vină telefonul la raft. Așa că pas, cum zicea Caragiale, petiție fără timbru nu se primește și scuze de-astea nu se acceptă. I-ai dat drumul? Să fii sănătos, îți asumi. Deci care a fost de fapt problema? Păi, hai să dăm un rewind și să vedem ce am zis eu în acel video. Am zis că deși incontestabil telefonul face poze bune și că mai aduce pe deasupra și artificii din astea tehnologice rare, gen diafragmă variabilă, pozele în anumite condiții, namely la interior, în lumină slabă, noaptea, la o comparație serioasă cu iPhone 14 Pro Max-ul meu, nu livrează la nivelul acestuia. Iată, îmi permit să și citez. Apropo, când mă citez pe mine, trebuie să mai menționez musai și sursa. Deci iată ce ziceam, iar dovada e pe YouTube. Vă las linkul acelui video cu recenzie inițială la Mate 50 Pro și în descriere. Ziceam că pozele de noapte mi s-au părut hit and miss, adică ai șanse foarte mari să iasă bine, dar au existat și cazuri în care autofocusul nu și-a făcut treaba așa cum ar trebui. Mai ziceam că îi dau note mici la white balance și la sharpness, dar totodată mai ziceam și că, citez, cu siguranță vor sosi nu unul, ci mai multe update-uri de software care să facă fine-tuning acestor camere. Și dacă am scos imagini foarte bune cu o versiune software nu tocmai definitivă, mă aștept ca în viitor să fie mult mai bine. Păi de aici a început revoluția în comentarii. Pe cum bleal compar cu iPhone 14 Pro Max când ăsta nu este în versiune finală? Păi când o să fie nebunie și o să ia mărul lui capul sau codița pe care nu are sau whatever. Cu alte cuvinte, cred că fiecare hater Apple s-a însemnat și s-a activat și fiecare fanboy Huawei a aruncat și el cu o piatră precum în parabola biblică. Păi mă, oameni buni, din nou le-am spus eu să-l lanseze așa sau ce era să fac? Să nu-i fac recenzie? Mi se pare că am procedat cât se poate de corect și am și repetat în video acest disclaimer cum că da, vor urma niște update-uri. Prin urmare, probabil, când asta se va întâmpla, unele dintre prestațiile mai defectuoase pe foto se vor rezolva. Adică ce puteam să fac mai mult sau altfel? Într-adevăr, update-urile au venit, iar ceea ce urmează să spun în continuare le va oferi probabil unora acea satisfacție, de obicei conjugală, aceea de a spune Ți-am zis? Da, cam la o săptămână după clipul meu a venit un update mare și încă la vreo săptămână după aia, deci de curând, au venit și rezultatele testelor de Exomark. Știți, băieții aia care fac clasamentul celor mai bune camere de telefon din lume, unde Mate 50 Pro este într-adevăr pe primul loc. Deci, dragi prieteni agitați, vă ofer momentul pe care l-așteptați de
vezi că am avut dreptate!
Desigur, nu că cineva, adică eu, ar fi spus altceva în clipul de acum 3 săptămâni. Sunt absolut sigur că performanțele senzorului sunt însă mai bune pe Mate. Deci pe măsură ce softul va prinde din urmă hardware-ul, este posibil să avem imagini mai bune. Nota mea pentru camerele lui Mate 50 Pro este deocamdată un 9. Este un camera phone redutabil, dar mai sunt lucruri de rezolvat. Nu odată am spus că lumea fie n-are răbdare să vadă tot, fie trage concluzii pripite sau îmi mai pune vorbe în gură. Deși cred că m-am exprimat destul de clar. Rare ori revin asupra câte unui subiect, dar tura asta mă simt nevoit să o fac. Care au fost deci evoluțiile? Păi cum v-am zis deja, a venit update-ul cu pricina care dezlănțuie în sfârșit toate capabilitățile de imagine ale acestui telefon și odată cu ele și rezultatele de Exomark, unde Mate 50 Pro este pe primul loc, gen cine e pe primul loc, cu 149 de puncte la general, în fața lui Pixel 7 de la Google, care are 147, acesta din urmă fiind la egalitate cu Honor 4 Magic Ultimate și în fața lui iPhone 14 Pro Max, care este cum ar veni pe locul 4. Asta din urmă chestie este pentru unii probabil chiar mai importantă decât faptul că Mate 50 Pro este pe 1. La fel de interesant și cumva confirmă isteria asta a unora că Huawei rămân în continuare redutabil pe foto, este și faptul că în top 10 mai au încă două telefoane, și anume P50 Pro, care este pe locul 5, și Mate 40 Pro Plus, care e pe locul 10. Cu alte cuvinte, au numai puțin de 3 telefoane în top 10, performanță depășită doar de Apple, care au 4. Nu e așa că sunt infantil? Iar clasamentul mai este completat de Mi 11 Ultra de la Xiaomi. Astea sunt, cu astea defilăm. Dar înainte să vă zic eu ce cred, hai să vedem cum își argumentează cei de la DxO punctajul ăsta de 149 de boabe. Pe foto și pe bokeh a primit top score, adică bate tot ce mișcă, pe video a luat un score mai mic, mă așteptam la asta, aș completa eu că pe video nu este nimic care să bată 14 Pro Max, pe zoom a mai luat score mare și pe preview score foarte mic. Hai să detaliem un pic rezultatele și să recapitulăm specificațiile. Modulul de camere, plita de gătit de pe spatele lui Mate 50 Pro, este compusă din 3 camere. O principală cu un senzor de 50 de megapixeli și sticlă de 24 de mm cu apertură variabilă f1.4-f4.0. Asta este o găselniță foarte tare de altfel, dar nu este inventată de ei, ci a fost implementată mai de mult de Samsung pe Galaxy S9 prin 2018 și nici măcar Samsung n-au fost primii. Un sistem din ăsta făcea și Nokia prin 2009, doar că s-a renunțat la el cel mai probabil din motive de costuri și complexitate. Dar ce înseamnă asta și de ce este o șmecherie povestea asta cu apertura variabilă? Foarte simplu și scurt spus, diafragma variabilă îți permite să poți controla și ajusta cantitatea de lumină capturată de respectiva cameră. Faci poze în lumină puternică, diafragma se închide și micșorează cantitatea de lumină care ajunge pe senzor. Faci poze la interior, în lumină slabă sau noaptea, atunci ea se lărgește și permite unei cantități mai mari de lumină să pătrundă. Și cum mecanismul de funcționare al unei camere presupune mai mulți parametri care se modifică simultan, treaba asta are impact asupra tuturor celorlalte setări. Ai și tu un ISO sau un shutter mai în mințile lor, ca să nu mai zic că apertura asta variabilă impactează semnificativ acel depth of field, adică profunzimea de câmp. O apertură deschisă este cea care creează acel efect de bokeh, în care background-ul devine neclar și subiectul se decupează de fundal, efect cunoscut și ca cinematografic. Sigur, cele mai multe telefoane fac treaba asta software, dar Mate 50 Pro o poate face și pe bune. De aici și naturalețea efectului obținut cu el, naturalețe care se apropie de cea a unei camere dedicate. Ăsta este probabil și motivul pentru care DxO i-au dat lui Mate 50 Pro top score pe felia asta. Revenind la setup-ul de camere, principala asta năzdrăvană este secondată de o cameră ultra-wide de 13 megapixeli cu f2.2 și de un telefoto zdravăn de 90 de mm cu stabilizare optică și senzor baban de 64 de megapixeli. Și iată cum își argumentează DxO scorul. Odată este performanța generală, adică poze bune în cam orice situație, dublată de rezultate excepționale în lumină slabă, adică exact acolo unde noi i-am găsit o vulnerabilitate. Apoi, ei invocă sistemul ăsta de apertură variabilă, dar despre care și noi am zis că este o mare șmecherie. Al treilea argument este performanța foarte bună a camerei ultra-wide, o chestie care trebuie să admit că este destul de rară. De obicei, mulți producători o pun acolo, cum zicea bunica mea, de frumusețe, să o bifeze și să tragă la preț. Dar nu este cazul aici. Apoi ar fi camera telefoto extrem de potentă, stabilizată optic și cu un senzor de rezoluție foarte mare. Și nu în ultimul rând, corectarea și îmbunătățirea substanțială a calității înregistrării video, parte pe care noi am considerat-o un real dezavantaj la momentul testului inițial. Desigur, telefonul nu este perfect, oricum nu există așa ceva, iar DxO invocă de partea rea, partea rea, lagul shutter-ului și preview-ul imprecis și diferit de rezultatul final. Dar probabil și astea vor mai fi corectate prin update-uri ulterioare. Dar saltul de la softul inițial la cel actual trebuie să admit că este impresionant. Intervalul dinamic, atât pe foto cât și pe video, este larg, nivelul de zgomot în imagine a fost semnificativ redus, nivelul de detaliu pe toată plaja de zoom este excelent, autofocusul este rapid și precis, culorile sunt superbe, iar bokeh-ul este atât de natural încât este de-a dreptul din alt film față de aproape orice alt model din piață. Ca să tragem și o concluzie din povestea asta cu DxO, mai zic ei că scorul general a fost tras în sus de partea foto și că pe video este sub iPhone 14 Pro Max, ceea ce puteam să vă zic și eu. N-aveam cum să-mi refuz acest mic moment de satisfacție meschină, nu? Dinspre partea noastră, evident că am refăcut toate testele, toate pozele, toate comparațiile, mai ales pe cele cu 14 Pro Max, și considerăm că verdictul celor de la DxOMark este corect și întemeiat. Dar asta nu înseamnă că telefonul ar fi scutit de probleme care trec dincolo de excelența asta incontestabilă de imagine. Iar problemele mai largi ale acestui telefon cred eu că țin cumva tot de imagine. E, ați prins-o pe asta? Păi să mă explic. Chiar dacă Mate 50 Pro rupe nori pe foto și video și bokeh și detalii și culori, tinicheaua care îi atârnă în coadă este legată de absența serviciilor Google. De faptul că, deși are procesorul de vârf al generației actuale, și anume Snapdragon 8 Plus Gen 1, și scoate niște scoruri formidabile din punct de vedere al performanței brute, bestia este castrată de 5G, adică poate doar 4. Desigur, sunt destui cei care invocă argumentul că ce îți trebuie 5G? Ca să ce? Dar eu personal cred că contează. Dar de ce? Păi să mă explic. Îmi este greu să recomand un telefon de 6.000 de lei care să n-aibă tot. Absolut tot. Nu contest că telefonul n-ar arăta senzațional, mai ales în varianta asta cu piele ecologică pe spate. Ecranul este rapid și splendid. 120 de Hz, e foarte luminos și foarte sharp. Nu contest că performanța brută este de top, indiferent ce am rulat pe el, filme, jocuri sau teste, rezultatul a fost invariabil același, se mișcă impecabil. Despre partea foto nici nu mai vorbim, am stabilit deja că este nici mai mult, nici mai puțin decât cel mai bun din lume. Și hai să zicem că până și peste partea asta cu 5G-ul aș fi putut să trec, dar peste povestea cu Google și absența GMS este mai greu de trecut, mai ales când telefonul costă, așa cum ziceam, 6.000 de lei. Fără îndoială, Huawei a făcut și face eforturi uriașe ca tranziția către propriile servicii și propriul magazin de aplicații să fie cât mai lină. Dar este oare suficient? Se regăsesc acele aplicații și servicii de care ai nevoie sau cu care te-ai obișnuit în ecosistemul lor și cât de ușor este să le procuri și să le instalezi? Well, asta este exact discuția pe care o voi aprofunda în cea de-a doua parte a acestui video. Păi să vedem, zic! Revenind la portocala asta mecanică din mâna mea, avem dar aici un flagship cu niște camere care rup norma și un procesor cu mulți cai putere. Dar ca să citez din manualul micului hater, la ce bun un flagship dacă nu-l poți folosi? Întrebarea este bună, dar este ea și corectă? Păi nu chiar. Și nici dracul nu mai este atât de negru. Sigur, dezavantajul pe care l-au telefoanele Huawei în fața concurenților există. Dar și eu, ca mulți alții, cred că dacă n-ar fi fost sancțiunile cu pricina, acum am fi vorbit în ecosistemul Android despre Huawei și restul lumii la cât de bune au fost la vremea lor pe 30 și pe 40. Oricât ne-am suci și ne-am învârti, pentru mulți utilizatori, faptul că mai au de făcut niște pași în plus ca să instaleze aplicațiile favorite este o sperietoare al dracului de eficientă. Nici faptul că unele aplicații de la Google nu livrează notificările în mod consecvent pe telefoanele lor nu ajută. And this is a fact. Nu cred că mai contează prea tare că multe dintre aceste aplicații se pot instala de fapt foarte ușor, pentru că aici nu mai vorbim atât despre tehnologie, ci despre psihologie. Omul, bunioară, de par exemplu, dintr-un nu știu ce, oriceva, cu bienevricos, de curiozitate, intră la o idee. A intrat la o idee, fandaxia e gata. E sau nu, cum zicea nenea Iancu? Păi cam așa e. Ce folos că multe aplicații merg, atât timp cât, 1, nu merg toate, și 2, nu mai ajungi să încerci pentru că ți-a intrat în cap că nu merg. Dar realitatea este totuși diferită. Colegul meu, Tudor, a făcut un experiment în care a instalat numai puțin de 50 de aplicații folosite foarte frecvent și din alea, doar 2 nu puteau fi instalate. Vă las și dovada, adică articolul lui Tudor cu link în descriere. Pe restul de 48 le-a putut instala fie direct, fie indirect, adică fie prin App Gallery, fie prin intermediul aplicației G-Space. Dar ce este G-Space? Pe scurt, este o aplicație care simulează prezența serviciilor mobile Google. De când Huawei au fost adăugați pe lista neagră a Statelor Unite, produsele companiei nu mai au voie să folosească serviciile mobile Google, adică faimosul pachet GMS. De atunci, au fost încercate mai multe soluții care să emuleze componentele software respective. Multe aplicații necesită certificate emise prin GMS pentru funcționarea lor corectă sau chiar pentru instalarea lor, gen încărcarea hărților, autentificarea și așa mai departe. Soluția cea mai simplă momentan este acest instrument numit G-Space, un software care a intrat oficial în App Gallery. Această implementare în App Gallery dă o siguranță suplimentară utilizatorului, deoarece nu mai este un APK terț descărcat din extern, ci o aplicație verificată și validată. Instalarea G-Space este foarte simplă. Intri în App Gallery, tastezi G-Space, apeși Search și apoi Install. Aștept să se descarce și să se instaleze, apoi dai click pe pictograma G-Space din lista de aplicații instalate. Aplicația îți va cere câteva permisiuni ca să descarce componente adiționale. Aprobă, dă permisiunile necesare și vei avea în față o listă de aplicații ce pot fi instalate prin G-Space. Acum poți fie să dai click pe oricare dintre pictogramele care au afișat în colțul din dreapta sus o flacără, fie intri în Google Play Store, de unde vei putea instala cam orice aplicație. Recomandarea mea este însă ca mai întâi să verifici dacă aplicația respectivă nu se regăsește cumva direct în App Gallery. Există și această posibilitate. Și asta pentru că aplicațiile prezente în App Gallery sunt deja testate pentru compatibilitate cu telefoanele producătorului, pe când cele instalate prin G-Space sunt păcălite de acesta să creadă că GMS este prezent. Și că tot am zis de App Gallery, pentru majoritatea aplicațiilor, cel mai simplu este să intri frumos în galerie și să cauți app-ul dorit. De cele mai multe ori, e doar la un click de o distanță. App Gallery a avut o creștere majoră în ultimele 18 luni, creștere care a plasat-o pe locul 3 în topul platformelor de aplicații la nivel global. Ca să vă faceți o idee despre creștere, iată și niște cifre. 216.000 de aplicații integrate cu HMS Core la nivel global și peste jumătate de miliard de utilizatori activi lunar. Sunt trei tipuri de aplicații pe care le vei găsi prin intermediul App Gallery. O parte dintre ele sunt găzduite chiar în magazin și pot fi instalate și actualizate exact ca pe orice smartphone Android. De exemplu, TikTok sau PUBG sau Tinder sau Bolt. Intri în App Gallery, scrii TikTok în câmpul de căutare, apoi apeși instalare și gata. A doua categorie include aplicații care, deși nu sunt găzduite în magazin, pot fi instalate prin intermediul App Gallery. Aici voi exemplifica cu Netflix, care cu siguranță e de interes pentru multă lume. Începi la fel, cauți în App Gallery aplicația, apeși instalare, apoi apasă continuare când telefonul te avertizează că urmează să instalezi o aplicație din afara App Gallery. Aplicația se descarcă, apoi trebuie să-i dai permite în fereastra următoare pentru a scana kitul de instalare și pentru instalarea propriu-zisă. Poți bifa să nu mai fii notificat data viitoare dacă vrei. Apasă instalare și vei avea aplicația perfect funcțională pe telefon. Deci nu este teribil de complicat. Mai este și o a treia categorie de aplicații, cele care încă nu sunt integrate cu App Gallery. Acestea pot fi în continuare găsite folosind metoda de mai sus, dar au în dreptul lor, în loc de instalare, obțineți. Uite și aici un exemplu, Microsoft Teams. Dacă apeși pe butonul obțineți, vei fi redirecționat pe o pagină web de unde vei putea descărca kitul de instalare, așa numitul APK. Sigur, trebuie și aici să acorzi câteva permisiuni, după care descarci kitul. Dacă instalarea nu pornește automat, tot ce trebuie să faci e să intri în bara de notificări și să dai click pe fișierul descărcat, apoi pe permite și instalează. Telefonul va scana automat APK-ul. Dacă te preocupă securitatea dispozitivului tău, atunci ar trebui să știi că orice aplicație din App Gallery trece printr-un proces de verificare, proces care identifică și izolează aplicațiile periculoase care conțin virus. App Gallery are inclusiv verificări zilnice de securitate, detectând eventualele nereguli dintr-o aplicație. În plus, efectuează inspecții în ceea ce privește confidențialitatea datelor din diverse aplicații și le scanează pe acestea pentru eventuale elemente lipsă, vulnerabilități sau nereguli ascunse. Și pentru cei care se tem că datele lor vor ajunge pe mâna unor anumite guverne, trebuie să știți că toate datele utilizatorilor europeni sunt stocate în Europa, unde regulile și reglementările sunt cele de aici, adică nu sunt la cheremul nimănui altcuiva, iar respectarea acestor reguli este atent monitorizată de către organismele Uniunii Europene. Desigur, treaba asta n-am niciun dubiu că nu va liniști temerile default și teoriile conspirației, dar ăsta este un fapt, nu o speculație. Pe partea de aplicații financiare, din ce în ce mai importante și mai populare, ai acces direct din App Gallery la aplicații precum Revolut, Raiffeisen, BTPay, Garanti sau UniCredit. Pe partea de social media, App Gallery acoperă cam toate aspectele vieții sociale, indiferent că vorbim despre shopping, restaurante sau networking, cu ajutorul aplicațiilor precum Tinder, Viber, Snapchat, Bolt, Food, Lidl, Kaufland, Carrefour și multe altele. La fel și partea de entertainment este bine acoperită cu Telegram, TikTok, Voyo, Orange TV Go sau Tidal. Huawei au încercat inclusiv să simplifice accesul la suportul tehnic prin introducerea unui cod QR pe care îl poți scana cu telefonul și vei fi direcționat către un cont de WhatsApp unde vei primi răspuns direct de la echipa de suport de la App Gallery. Dar din nou întreb, sunt toate astea suficiente? Cred că răspunsul depinde de fiecare. Pe mine nu mă interesează să fac prozelitism, dar ce mă interesează este că dacă există opțiuni, consider că este treaba mea să le fac cunoscute. Progresul în materie de ce poate fi instalat și utilizat pe telefoanele astea este real și e semnificativ. Se găsesc direct în magazin tot mai multe dintre aplicațiile uzuale, iar cele care nu se găsesc pot fi totuși instalate mult mai simplu decât se putea acum un an sau doi. Sigur, asta nu înseamnă că totul este disponibil sau că nu mai există niciun fel de asperități. Dar ceea ce este de desprins din toată această discuție, cred că ar suna cam în felul următor. Dacă ceea ce cauți este nici mai mult, nici mai puțin decât cea mai potentă cameră cu telefon din lume, atunci, că-ți convine sau nu, Mate 50 Pro este aceea. Și dacă te chinuie gândul că o astfel de decizie te-ar putea costa pe partea de experiență de utilizare, ceea ce reiese din ce am discutat până aici arată că situația s-a îmbunătățit vizibil. La asta aș mai adăuga că, în ciuda a ceea ce susțin haterii și detractorii, nu a fost și nu va fi niciodată rău să existe alternative în piață, nu atât la nivelul terminalelor propriu-zise, cât la nivelul ecosistemelor cu tot ce presupun ele, magazine de aplicații, servicii și așa mai departe. Duopolul ăsta Apple-Google nu este calea, adevărul și viața și, în ultimă instanță, nu este sănătos pentru progres și competiție. Am mai spus-o în repetate rânduri. În anii de la început ai telefoanelor inteligente existau o mulțime de sisteme de operare și ecosisteme alternative. Microsoft cu Windows Mobile și mai apoi Phone, Symbian, Migo, Firefox OS, BlackBerry și așa mai departe, care unul câte unul au aruncat prosopul până am rămas cu doar două, dintre care unul este o grădină cu gard înalt, un sistem proprietar limitat la un la fel de proprietar hardware, iar celălalt este nimic altceva decât un monopol în care nuată de fapt toți producătorii de smartphone-uri de pe piață. Da, fără îndoială, Android a câștigat bătălia cu tot restul lumii, obliterând în acest proces și orice urmă de competiție. Nu spune nimeni că n-ar fi fost cel mai bun, mai flexibil, mai eficient, mai bine marketat sistem de operare și că Google nu s-a folosit fără ezitare și fără scrupule de toate avantajele competitive pe care le avea în toolbox. Motor de căutare, mail, hărți, advertising, servicii adiacente, notorietate, tot, absolut tot. Dar chiar și în condițiile unui fair fight, faptul că o întreagă piață de o asemenea învergură a fost redusă la un singur dezvoltator și este la mâna acestui unic dezvoltator, nu poate fi de bine. Am spus-o și atunci, o repet apăsat și acum. Ieșirea Microsoft, adică a ultimului mare jucător din această piață a ecosistemelor, nu poate fi considerată un motiv de bucurie, nici măcar de către târâmbeții care le urau sistemul de operare și care au aplaudat această ieșire. Ea n-a fost benefică pentru piață în ansamblul său, pentru competiție și pentru inovație. Am văzut prea adesea unde duce o astfel de situație, unde i-a dus pe Intel sau unde îi duce acum pe Nvidia poziția asta dominantă și absența unei concurențe acerbe și reale. Sigur că pentru utilizatori este comod să meargă pe soluția cea mai bună, mai simplă și mai confortabilă pentru el. Dar honeymoon-ul ăsta nu poate dura atât timp cât nu există alternative. Mai devreme sau mai târziu, o astfel de poziție dominantă pe o perioadă lungă de timp își va arăta fără excepție neajunsurile. Prin urmare, trecând peste insinuări și acuze de-astea prostești cum că aș promova Huawei din motive obscure și meschine, este o chestiune principială. Așa cum cu ani în urmă am girat cu toții cu ochii larg închiși dispariția oricărei alternative viabile la Android, poate de data asta n-ar trebui să o mai facem. Și măcar ăia dintre noi care se mai pricep și mai au și un minim de skill-uri tehnice, am putea da o șansă unui ecosistem alternativ și până la urmă unor telefoane foarte, foarte capabile, cum este și acest Mate 50 Pro, care iată se dovedește a fi cel mai avansat și mai potent telefon din lume pe parte de imagine. O funcție decisivă pentru această categorie de produse în ultimii mulți ani. Desigur, n-aș vrea să înțeleagă nimeni, așa cum s-a mai aberat prin comentarii, că aș încuraja oamenii să cumpere un telefon de 6.000 de lei care n-are Google Maps sau mai știu eu ce dracu de aplicație la modă. Fiecare face ce vrea cu banii proprii. Este absurd să crezi că îți poate spune Dan Kadar sau oricine altcineva ce să faci cu ei. Tot ceea ce spun eu aici este că dacă ai o leacă de deschidere și un minim de pricepere, tot zgomotul ăsta de fond legat de impracticalitatea unei astfel de alegeri este exagerat și uneori amplificat artificial. Dacă vrei să te bucuri de o bestie pe foto cum este acest telefon, și nu doar de fotografie, ci și de un terminal extrem de puternic și de bine făcut, încearcă-l tu însuți, vezi ce poate și ce nu, ce știe și ce nu și decide tu pentru tine dacă acele limitări sunt sau nu un party breaker. Ceea ce am spus eu aici nu este despre vânzări, I don't give a shit dacă telefonul ăsta se vinde sau nu, este despre tehnologie și ca YouTuber pe domeniul ăsta n-am cum să trec cu vederea un model de telefon care primește o astfel de recunoaștere precum poziția acestui Mate 50 Pro într-un reputat clasament internațional. Nu pot să mă fac că nu văd asta. Am fost extrem de critic, nu odată, cu privire la telefoanele Huawei și n-am ascuns și n-am trecut vreodată cu vederea limitările lor. Ele există, nu sunt de ignorat. Dar nici nu pot să dau în partea ailaltă și să mă fac că aceste telefoane nu există, oricât s-ar da cu curul de pământ unii și alții. Și cu atât mai mult atunci când mai și obțin astfel de recunoașteri. De fapt, ăsta este și motivul pentru care am ales să revin asupra lui Mate 50 Pro. Pentru că dincolo de exagerările din comentarii, am simțit că i-am făcut o nedreptate atunci când l-am testat în versiunea nefinalizată de software. Și pe deasupra, și comparativ cu iPhone 14 Pro Max-ul meu, de care s-ar putea să mă lege și un eventual atașament subiectiv. Adevărul este că n-am vrut să las lucrurile așa și să mă facă acest update care schimbă semnificativ comportamentul telefonului și calitatea imaginilor rezultate nu s-a întâmplat, pentru că iată, îl plasează pe Mate 50 Pro direct pe primul loc în top. Iar asta nu poți să te faci că n-ai văzut, oricât de hater ai fi, și cu atât mai puțin atunci când mai și pretinzi că te ocupi cu tehnologia. Bun, poate unii vor înțelege argumentele mele, alții mai puțin, deh, nu poți să mulțumești pe toată lumea și nici măcar n-ar trebui să încerci. Așa că hai cu algoritmul în comentarii. Pentru că, așa cum bine știți, am considerat mereu că fiecare este îndreptățit la propria părere. Cum vi se pare vouă rezultatul obținut de Mate 50 Pro în topul de XOMark? Ce vă spune vouă poziția asta? Cât despre experiența de utilizare, sunt extrem de curios cum vedeți voi lucrurile și nu este prima oară când vă întreb asta. Cum vi se pare ideea asta a unui ecosistem alternativ, cu tot cu magazin de aplicații și servicii, și ce șanse de reușită credeți că are? Care sunt limitările cu care vă confruntați voi? Ce credeți că lipsește din acest ecosistem? Ce aplicații, ce servicii, fără de care viața e pustiu? Și pe de altă parte, în spiritul obiectivității și echilibrului, ce anume merge bine și unde credeți voi că s-au făcut progrese? Acestea fiind zise, punem punct aici, nu înainte de a vă reaminti de magazinul nostru online de tricouri personalizate, store.zonaIT.ro, al cărui link vi-l las și în descriere, deși fac anunțul ăsta cam degeaba. Din ediția de săptămână asta, cu designul cu Windows XP, zburaseră foarte multe până ieri, adică în doar o zi de la anunț, dar na, aruncați un ochi, poate aveți noroc. N-am uitat nici de promisiunea pe care v-am făcut-o luni și anume de a alege 3 comentarii care au răspuns corect la întrebarea ce softuri reprezintă iconurile din ferestre. Și când tricourile vor ieși de sub presă săptămâna viitoare, voi trimite cele 3 bucăți către cei 3 câștigători pe care îi voi desemna zilele astea. Am spus parcă primii 3 care au răspuns corect și mai ales complet. Dacă n-ați prins seria de tricouri de săptămâna asta, nu-i bai, luni anunțăm un design nou, cam fiecare săptămână, și poate aveți mai mult noroc. Gata, eu vă mulțumesc că m-ați răbdat încă o dată alături de voi, este o onoare și o plăcere. Abonați-vă în zonă și, bineînțeles, baftă vouă!